ผมก็เลยไปคิดดูเอ๊ะทำไมคาถาเงินล้านเนี่ยเปลี่ยนกรรมของคนได้หรือครับผมถามเพียเปลี่ยนได้หรือครับกรรมเขาจะเป็นอย่างเงี้ยมันจนแต่ทำไมเปลี่ยนเป็นคนรวยได
้อ้าวคนไม่ได้มีแต่กรรมชั่วอย่างเดียวนะกรรมดีมีนะกรรมดีเก่าไม่มีก็ได้แต่กรรมดีใหม่มีนะอย่าลืมว่าการท่องพระคาถาเงินล้านเธอต้องนึกถึงเจ้าของคาถาอย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะพุทธานุสติเธอมีบุญใหม่ไหมล่ะและเป็นบุญใหม่ที่มีกำลังมากไหมล่ะหลวงนะมีกำลังมากนะและทุกถ้อยคำที่เธอปริกรรมภาวนาเนี่ยคือคำตรัสของพระทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่คำของเธอนะพระท่านบอกให้เธอเป็นอย่างนั้นพระเธอให้เป็นแบบนี้แบบนี้และที่พระให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเธอมีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเริ่มใสในเจ้าของคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเริ่มใสในครูบาอาจารย์ที่เมตตานำคาถามาให้เราเรามีความเริ่มใสมั่นคงอย่างนี้เราจึงปรารภท่านเป็นสำคัญไงในการปรารภท่านเป็นสำคัญกำลังบุญมันมากไหมล่ะหลวงนะบุญมันมากบุญมันมากแล้วกรรมเก่ามันไม่ได้หมายความว่ากรรมเก่าเขาจะไม่เคยทำความดีมานี่เพียงแต่ว่ากรรมเก่าความดีเขามันไม่สามารถมาใช้ได้เพราะกรรมใหม่หรือกรรมเก่าที่เขาทำไว้หนักมันมาถึงก่อนไอ้บุญเก่าที่เขาเคยให้ทานก็เคยมีไม่ใช่ว่าคนเราจะไม่เคยให้ทานเลยมันต้องเคยให้ทานหนองนะเคยสงเคราะห์ช่วยคนบ้างเคยสงเคราะห์ช่วยสัตว์บ้างมันต้องมีเนี่ยอานิสงส์ส่วนนั้นมันต้องมีเมื่อไรที่บุญมันเปิดขึ้นมาอาบุญเก่ามันก็ต้องกลับมาให้ผลนะสิความคล่องตัวมันก็มีมันอยู่ที่ว่าเขาทำในมีความแน่วแน่มันคงแค่ไหนถ้าทำสักแต่ว่าทำไปเท่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากภาวนาด้วยความเคารพจริงๆจังๆแล้วไม่ได้ทำจนเกิดสมาธิจิตนะมันก็เหมือนเบี้ยต่อไส้ที่เคยคุยกันให้ฟังว่ามันก็แค่ได้นิดๆหน่อยๆได้แก้ขัดได้แก้รำคาญใจหน่อยอย่างเดียวก็ต้องกลับไปภาวนาต่อจะกี่จบกี่จบก็ว่ากันไปแต่ว่ามันไม่อยู่ที่กี่จบไงไอ้กี่จบมันเรื่องของสัจจะไอ้กี่จบมันหมายว่าเราตั้งใจทำจริงไหมทำน้อยทำมากในระหว่างที่เราตั้งใจกี่จบมันเป็นตัวกำกับเพื่อกำลังใจของเราว่าชัดเจนต่อตัวเองแค่ไหนฉันทำตั้งใจจริงๆได้แค่3จบฉันตั้งใจจริงๆฉันทำได้9จบมากกว่านี้จิตใจฉันฟุ้งซ่านแล้วเมื่อเท่านี้ไม่จะท่องมากกว่านั้นแล้วจะดีไอ้จำนวนไม่เกี่ยวกับการมีลาภสักการะหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเธอท่องสัก10,000จบอาจจะมีแค่จบเดียวที่เธอเป็นสมาธิเอาผลอันนั้นน่ะเนี่ยผลที่เธอตั้งใจจริงๆมีสมาธิว่างจากอารมณ์โลภโกรธหลงจริงๆมันถึงจะเกิดผลขึ้นมากลายเป็นเบี้ยต่อไส้ของเธอ
สรุปแล้วก็เปลี่ยนกรรมได้นะฮะเพราะว่าเขาทำกรรมใหม่มาม
ันไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนกรรมได้หรอกนะเพียงแต่ว่ากรรมเก่ามันตามไม่ทันกรรมใหม่มันเกิดกันแล้ว
คร
ับแล้วว่ามืดมาสว่างโผล่เงี้ยถ้ามืดมาสว่างหายแล้วว่าสว่างมามืดหายไปก็เป็นธรรมดาไหมล่ะ
นิมิตจากการฝันเนี่ยก็คืออันเดียวกับลางสังหรณ์ใช่ไหมฮะ
จะเอานิมิตในความฝันจะมาลางสังหรณ์ก็ไม่เหมือนกันนะหนุ่มนะเพราะว่านิมิตในความฝันถ้ามันตรงเขาว่าเทพนิมิตมีเทวดาดลใจ
ครับ
มีครูบาอาจารย์ช่วยก็มีเกิดจากจิตที่เราทรงสมาธิก่อนหลับก็มีมันเกิดได้หลายอย่างคือจังหวะที่จิตมันพร้อมที่จะรู้ท่านอาจจะมาส่งข้อเราให้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ภาพนั้นอาจจะเป็นภาพเหมือนในความฝันปกติก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าเดี๋ยวเวลานี้เราจะเจออะไรอย่างเช่นเธอฝันตอน2เรื่องก็จะไปเกิดช่วงบ่ายถ้าเธอฝันช่วง4ที่5ช่วงก็จะเกิดช่วงเช้าระหว่าง6โมงเช้าถึงเที่ยงมันก็จะเป็นเวลาของมันที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องเราที่จะมันในนิมิตที่เราฝันหากว่าเรานอนเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะเรานอนลงไปอาจจะไม่ได้สงบเป็นสมาธิสูงส่งอะไรแต่ว่าอารมณ์ความชั่วมันไม่ได้ก่อกวนใจเราตอนเราจะหลับเรายังมีจิตปล่อยใจสบายเรายังมีจิตนึกถึงความสุขอันเกิดจากจาคะได้ยังทบทวนศีลสิกขาของเรามีอยู่นะแล้วก็หลับของเราปล่อยใจปกติอย่างนั้นน่ะแต่ว่าจิตเวลามันอยู่ในอารมณ์ที่มันปล่อยอารมณ์อย่างนี้มันว่างช่วงหนึ่งมันจะมีความว่างเมื่อความว่างปุ๊บเทวดาที่รักษาตัวเราเขาต้องการเตือนเราว่าเดี๋ยวเธอจะมีเรื่องอย่างนี้ไม่ดีนะเธอเตรียมทำใจไว้นะทำใจไว้ได้เลย เราก็ต้องสังเกตนิมิตในความฝันว่าอาจจะฝันเรื่องเราว่าจะเจอคนที่ไม่ดีกับเราจะเจอเรื่องที่ดีกับเราจะเจอเรื่องที่จะมีลาภสักการะกับเราแล้วเราจะต้องเสียทรัพย์เธอต้องรู้จักสังเกตในนิมิตของเธอเอาเองแล้วนี่มันจะบอกเวลาอย่างฉันพูดให้ฟังถ้าเธอฝันช่วงระหว่างเที่ยงคืนไปแล้วระหว่างที1ที2ที3เนี่ยมันจะไปเกิดช่วงนั้นน่ะบ่ายโมงบ่าย2โมงบ่าย3โมงเรื่องจะเกิดช่วงนั้นแต่นี่ถ้าเราเป็นผู้ทรงอารมณ์ที่ไม่ได้มีเรื่องกวนใจก่อนหลับเป็นปกตินะลุงนะมันรู้ได้เป็นวันต่อวันแต่ถ้าบางคนบางทีมันก็ภายใน7วันอาจจะเกิดช่วงวันไหนวันหนึ่งใน7วันก็ได้มาแล้วแต่เรื่องนี้มันแล้วแต่คนที่จะดักสังเกตในนิมิตที่เกิดจากความฝันถ้าเทวดารักษาตัวเข้มแข็งเนี่ยมันรู้ได้วันต่อวันถ้าเข้มแข็งจริงๆแล้วตัวของเธอก็เป็นผู้ปฏิบัติในการเจริญสมาธิจิตของเธอเป็นปกติจริงๆเนี่ยภาพในสิ่งที่จะปรากฏมันจะเป็นไม่เป็นความฝันมันจะเป็นเรื่องที่ปรากฏเหมือนเธอมีชีมือเหมือนเธอมีสติสมบูรณ์กับเรื่องนั้นเลยรู้ว่าจะเกิดอะไรเป็นเรื่องราวเลยบางทีอาจจะท่านมาบอกเราอย่างนั้นเลยเข้ามาเดินมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เธอจะเจอเรื่องนี้นะเธอระวังอารมณ์ใจของเธอนะระวังน่าจะเสียทรัพย์นะจะมีคนมาหลอกเธอนะระวังตัวไว้นะไอ้เนี้ยก็จะมีเหมือนคนมาพูดกับเราเลยเป็นคนแต่งตัวให้เราเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนั้นไปเลยทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับกำลังสมาธิที่สงบก่อนที่เราจะพักผ่อนเพราะตอนพักผ่อนเนี่ยสมาธิมันไม่สามารถที่จะทำให้เราหลับได้นอกจากเราปล่อยมันถึงจะหลับถูกไหมล่ะแต่ก่อนที่เราจะหลับเนี่ยเราทำอะไรไว้ก่อนเราทรงสมาธิจิตของเราดีเราทรงวิปัสสนาญาณเราดีจิตใจเรามันสงบดีตอนช่วงเราปล่อยแล้วเราก็หลับพอหลับเทวดารักษาตัวก็ทราบว่าเคอเนี่ยจะมีเรื่องเขาก็นิมิตภาพให้เราดูอย่างนี้ไม่เป็นลางสังหรณ์หรอกนะ
มีบางท่านบอกว่าจริตสองอย่างในคล้ายกันมากคือพุทธจริตกับโทสะจริตเนี่ยจริงหรือเปล่าครับคล้ายกันจังเลย
ไม่ใช่ไม่คล้ายหรอกนะ
ไม่คล้ายเลย
ไม่คล้ายต่างกับคนละโลกเลยคนโทสะจริตเนี่ยส่งไว้ซึ่งอารมณ์แปรปรวนถืออารมณ์เป็นใหญ่เหตุผลเป็นรองถ้า1ต่อ2แล้วก็เสร็จโทสะจริตหมายความว่าคนโทสะจริตมันมีจิตคอยวุ่นวายกับเรื่องที่ตัวเองเห็นตัวเองได้ยินมันว่องไวมากปฏิฆะมันจะเกิดเร็วกับการกระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันจะกระทบใจของคนที่เป็นโทสะจริตไวมากเพราะว่าความไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันจะมีอยู่ในอารมณ์ของคนที่เป็นโทสะจริตแต่ถ้าเป็นพุทธจริตเขาไม่ได้เอาอารมณ์ตรงนี้เป็นเครื่องตัดสินใจเนี่ยเขาต้องดูเหตุผลว่าไอ้ที่เขาไม่ทำไม่ถูกเนี่ยมันเพราะอะไรต่างกันเยอะไหมล่ะ
ครับครับ
เยอะหนูนะ
พอใช้กำลังความคิดพุทธจริต
ต้องหาข้อต้นตอของความจริงก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกอย่างเนี้ยมันมาเกิดจากอะไรท่านจะวางใจลงไปว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องเหล่านี้จะเป็นพวกโทสะจริตจะไม่เอาเรื่องนี้มาคิดยั้งใจตัวเองก่อนหรอกเพราะเขาจะเอาอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งเอาที่ตาเห็นเอาหูที่ยินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่คือความจริงแต่พุทธจริตไม่ถือเรื่องที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นเรื่องความจริงเพราะมีความจริงซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตาเนื้อเห็นหูได้ยินนี่คือคนฉลาด
โอ้ฉลาดครับ
คนฉลาดก็จะมาว่าอ๋อไม่ใช่มันเป็นผลประกรรมอ๋อไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เกิดเฉพาะความที่เขาคุ้นเคยต่อสิ่งที่เขาทำมาจิตมันก็เลยมีสภาพหลุดออกมาเป็นอย่างนี้พุทธจริตนะหลวงนะครูบาอาจารย์เนี่ยสอนคนโทสะจริตเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่าเพิ่งเอามาคิดอย่าเพิ่งเอามานั่นหยุดคิดซะก่อนหยุดมองหยุดให้ข้ามไปซะก่อนไม่ใช่คนโง่นะทุกจริตไม่ได้มีจริตไหนโง่นั่นนะมันสามารถรู้ได้ทุกจริตนะแต่ว่ามันเป็นเส้นหนามของความฉลาดเท่านั้นแหละ
ท่านพี่เคยพูดว่าโทสะจริตเนี่ยถ้าเขาเป็นนักวาดเขียนอะไรสักหน่อยเนี่ยสีสวยมากอะไรเขาในดวงจิตเขาก็พยายามทำให้ดีแต่รู้สึกว่าอันนั้นจะทำให้เขา งียบสงบจากการที่เป็นศิลปินได้ใช่ไหมโทสะจริตเนี่ยถ้าเราแก
้คนเป็นศิลปินหูเขาไม่ค่อยใช้นะเขาไม่ใช้เสียงมาวาดภาพนั่นนะเขาใช้ตาเห็นรูปมาวาดภาพแล้วตาเห็นรูปมาวาดภาพมันมีสีที่เขาชอบใจถ้าเขาไม่ชอบใจเขาไม่ละเลงลงไปหรอกนะถูกไหมล่ะเขาชอบใจสีสันวันนั้นไหนเขาก็บรรเลงสีนั้นลงไปในภาพของเขานั้นสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่เขาชอบใจทั้งนั้นเวลาชอบใจมันจะเกิดปฏิฆะได้ไหมล่ะก็ไม่เกิดแล้วเวลาเขาทำอยู่ในอารมณ์ที่เขาชอบเนี่ยภาพหนึ่งกว่าจะภาพมันจะเสร็จมันกินเวลาแป๊บเดียวซะที่ไหนล่ะใช้เวลากันเป็นครึ่งวันค่อนวันบางทีเขาถึงจะทำภาพหนึ่งเสร็จแต่คนทำภาพละเอียดนะเขาก็จะนั่งอยู่นั่งแช่มันทั้งวันทำได้อยู่กับสีที่เขาชอบอยู่กับเรื่องที่เขาคิดที่เขาชอบมันไม่มีปฏิฆะมากวนใจเขาไงแต่ถ้าลงนะเอาสีอื่นไปป้ายสักนิดเดียวเท่านั้นน่ะตรงนี้มันน่าจะเป็นสีนี้ป้ายปุ๊บเป็นเรื่อง
ยังยังก็ถึงแต่ต้องใช้วรรณะกสิณแก
่ต้องใช้วรรณะกสิณแก่งไ
งอ๋อแต่ก็ชอบสีแดง
แล้วก็ชอบสีแดงก็เอาสีแดงโทสะจริตนะตั้งอย่างนั้น
ทีนี้มาเกี่ยวกับเรื่องการที่เราทราบว่าพระนางวิสาขาเนี่ยอดีตเคยไปปิดทองพระพระที่เก่าๆหรือตากแดดอยู่แต่ทำราคาแล้วก็ปิดทองใหม่สวยมากก็ได้เบญจกรณีกัลยาณีต่อมาทีนี้มีคนถามว่าพระเก่าๆสมัยเชียงแสนหรือสมัยอู่ทองอะไรก็แล้วแต่อยู่ดีๆคนเข้าไปปิดทองเนี่ยเขาบอกยิ่งใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเสียโบราณวัตถุหมดไปทำอย่างเงี้ยเสียหมดคุณค่าของพระเนี่ยแล้วอันนี้จะเกิดผลอะไรครับถ้าเราไปปิดทอง
เอ้าก็เกิดแน่สิก็จบแต่เราไปปิดในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราโอ้มันเก่าว่ากูขอปิดว่ามันปิดกูแอบปิดว่ากูจะอานิสงส์กูจะเป็นเบญจกัลยาณีอ่ะปัญหาไม่ล่ะแล้วอีวันโอ้โหอารามมันก็โมโหสิจะอารักจะดูจะรักษาศิลปะโบราณของเก่าของแก่ไว้คนอื่นได้เห็นอายุอานามให้มันชัดเจนซะหน่อยดันมาทาสีปิดทองซะหมดอย่างนี้ถ้าในกรณีที่เขาเห็นเพื่อการพิจารณาก็เห็นว่าสิ่งเก่ามันมีอายุมันผ่านเวลาการเวลามาสมัยก่อนเนี่ยมันเคยสวยสดงดงามพอการเวลาผ่านไปแล้วมันก็ทรุดโทรมเป็นธรรมดาขนาดของแข็งเนี่ยมันยังเสื่อมทรุดโทรมลงไปได้แล้วผิวหนังของเราล่ะกายเราล่ะมันบอบบางกว่าตรงเยอะแล้วมันจะไม่เสื่อมยังไงเราจะมาหลงไหลว่ากายของเรามันจะผิวพรรณงดงามอย่างนี้ตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกขนาดพระพุทธรูปที่เราเห็นเนี่ยสมัยก่อนเขาต้องทำเขาไม่ทำแบบนี้เขาต้องทำสวยผิวพรรณก็ละเอียดปราณีตสีสันวรรณะก็ต้องทำให้สวยสดงามเป็นที่ชื่นใจของผู้พบผู้เห็นอยู่แล้วแต่การเวลาผ่านมาเนี่ยกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ทรุดโทรมขนาดแข็งอย่างนี้ยังรูปยังไม่ทรงตัวยังสลายตัวได้และร่างกายของเราจะเหลืออะไรเอาลงนะแต่ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยอันนี้สมควรของอะไรที่มันเก่าแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในการพิจารณาเราไปฝืนให้มันขึ้นมาใหม่มันก็เท่านั้นแหละประโยชน์จริงๆก็ได้แค่มันดูงามแต่ว่ามันจะลืมความเป็นกฎของความเป็นธรรมดาของมันไปแล้วอยากใหม่ทำใหม่สิไม่เป็นไรถ้าของนั้นมันมีเจ้าของเราก็ควรจะรักษาสิ่งที่เป็นเจ้าของเขาไว้ถ้าของนั้นไม่มีเจ้าของเราทำมาใหม่ทำให้บูรณะขึ้นมาใหม่หรือว่าซ่อมแซมใหม่แล้วเอาพระพุทธรูปครอบสมัยของเก่าก็อย่างนั้นแล้วครอบใหม่เลยทำใหม่เลยเมื่อเราไปทำเจดีย์เก่าแล้วก็ทำเจดีย์ใหม่เลยพระเก่าแล้วก็ทำให้พระเป็นองค์ใหม่ขึ้นมาเลยไอ้นี้มีอานิสงส์เป็นเบญจกรณีได้ถูกไหมนะเพราะว่าเจ้าของยินดีสถานที่ยินดีให้เราทำแล้วก็ทำด้วยความยินดีมันยินดีทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ได้แต่บางที่เนี่ยเขาทำไว้เพื่อให้ต้องการเป็นที่อนุรักษ์เพื่อการพิจารณาถึงความสืบเนื่องกันตั้งแต่โบราณมาผ่านมากี่ปีสมัยก่อนศรัทธาของคนเหล่านี้เขามีเขาสร้างกันเนี่ยมันต้องงดงามสวยงามแต่บัดเนี้ยมันมีสภาพเสื่อมโทรมพังลงไปอย่างเนี้ยมันทำให้คนได้พิจารณามันไม่หลงไงแต่ถ้าเราเอาของเหล่านี้มานั่งเปลี่ยนสมัยทำซะ ดูมันเละเทะเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยคนละเรื่องหมายความว่ามันไม่เป็นอย่างเก่ามันไม่ทำให้ความรู้สึกที่คนเคยเห็นแล้วพิจารณาได้มันก็พิจารณาไม่ได้ทำเป็นหมองใหม่มันก็ใหม่ก็ไม่ใหม่จริงไงมันไม่ได้ใหม่สวยกว่าเดิมไงเพียงแต่ทำของเก่าที่มันแย่อยู่แล้วให้มันแค่ทรงกับความเก่าๆมันดูเนื้อเต็มกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยปิดทองมาซะหน่อยแต่ก็ดูไม่งามไม่ได้งามงดอะไรเนี่ยใช่ไหมหนุ่มนะงั้นถ้าของเดิมเป็นอย่างนี้เอาเราทำองค์ใหม่ทำให้เห็นทั้งสององค์นี่นะสมัยนั้นเป็นอย่างนี้สมัยแรกเริ่มเติมทีคงงดงามแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ทำแทนอีกองค์นึงก็ได้แล้วจะได้เห็นสองอย่างไว้พิจารณาให้คนได้กล่าวไว้ว่าองค์เดิมเหมือนกันนะสร้างองค์เดิมขึ้นมาใหม่ว่าองค์เดิมเมื่อสมัยต้นเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้สวยงามอย่างนี้นี่คือองค์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิหลวงนะมันมีทั้งได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งอานิสงส์ของเราเองผู้ได้สร้างพระได้ทั้งประโยชน์ในการพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณคนรุ่นใหม่เขาก็ได้ศึกษาว่าอ๋อโบราณเนี่ยคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาถอยหลังจากเราปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทำกันแบบนี้เอาไว้มันไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเสียประโยชน์ไปไม่ใช่ว่าเก่าแล้วจะทำใหม่ทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้น
ต่อไปเรามาพูดเรื่องสีครับพี่เกี่ยวกับสีเราไปงานศพกันก็สุภาพสตรีใช้ชุดสีดำแล้วสมัยโบราณพวกผู้ชายก็ใส่ชุดขาวราชประแตนอะไรกันแล้วแต่แต่ในนี้ก็มีสูตรสีดำด้วยผู้ชายก็เป็นสีที่เป็นแค่ๆอัปมงคลน่ะที่ดำเราไปงานศพกัน
พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องมงคลด้วยสีต้องจัดมงคล38อย่างที่เราสวดกันทุกเสาร์อาทิตย์นั่นคือมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสสีสันวรรณะทรงไม่ได้ตรัสว่านี่คือเป็นมงคลนี่เป็นอัปมงคลไม่ใช่ต้องตรัสอย่างนั้นเราไม่สบายใจมันก็เป็นอัปมงคลของเราถูกไหมว่าอุปทานของคนแต่ละยุคเนี่ยเขาสมมติบัญญัติไม่เหมือนกันแต่ในบางยุคบางสมัยเขาไม่ถือเรื่องสีดำเป็นสีอัปมงคลนี่เขาถือเป็นสีมงคลก็มีสีขาวเป็นสีอัปมงคลก็ยังมีเลยมันได้ว่าคนทุกคนที่เกิดด้วยกันเนี่ยแล้วมีความเห็นไปในทางเดียวกันเขาก็ยึดถือว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดถ้าเมื่อไรที่คนเหล่านี้เขาถือไปว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกมันก็เปลี่ยนได้อย่างต้นลั่นทมเป็นลีลาวดีเลยนานไปยุคเราอาจจะยังรู้จักลั่นทมอีกหน่อยรุ่นหลานเราไม่รู้จักลั่นทมรู้จักลีลาวดีปลูกในบ้านก็ได้ปลูกตรงไหนก็ได้เป็นมงคลหมดเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าอับมงคลที่เคยเกิดในยุคสมัยของคนที่เป็นโบราณเล่ามันเป็นเรื่องของอุปทานก็แต่ละยุคแต่ละสมัยนะเรื่องนี้พระเจ้าทรงไม่ได้ตัดไปความในเรื่องของมงคล38เนี่ยล่ะเพราะว่ามันเป็นของอนิจจังมันไม่ได้เป็นโดยธรรมอะไรเรื่องของอุปทานก็แต่ละคนมันเปลี่ยนได้ถูกไหมล่ะ
เมื่อกี้ลูกพี่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ทำไมเขาต้องเปลี่ยนเป็นลีลาวดีเพราะอะไรครับ
ก็เขาชื่อมันลั่นทมมันไม่เป็นมงคลใครปลูกก็มันจะต้องเสียอกเสียใจเศร้าโศกสูญเสียพัดพรากเขาก็กลัวว่าต้นไม้มันจะนำโชคสิ่งที่เป็นพัดพรากสูญเสียแม้กระทั่งบ้านเขาก็เลยไม่อยากปลูกก็เลยปลูกที่วัดเพราะที่วัดเป็นที่รวมของความพัดพรากและสูญเสียมันเป็นพิษยางมัน
ครับนั่น
ครับเด็กมันเล่นน่ะจะเข้าตาเป็นพิษนี่ใช่คนโบราณเขาจะหลาก็เลยตั้งชื่อมันให้ห่างไกลเด็กๆซะหน่อยแต่นั้นแหละแต่อุปทานของคนมันไม่ได้คิดอย่างผู้ใหญ่โบราณเขานี่ใช่ไหมล่ะเขาบอกไม่ดีก็ไม่ดีเลยไงขืนมีไว้ก็ใจคอดีไหมล่ะไม่ดีแล้วเดี๋ยวกูลั่นทม
มีคนบ่นพวกเรียนหนังสือบอกเอ๊จำไม่ค่อยจะได้ท่องๆแล้วก็ลืมบางทีเราไปเที่ยวไหนเราท่องได้แล้วลืมกันละทำนองเนี้ยเขามาถามยังไงพี่แนะนำเขายังไงจะว่าจะให้มันจำได้ดีจะทำยังไงครับ
ความจดจำของเธออาจจะจำอะไรไม่ดีในส่วนอื่นแต่เธอจำพระพุทธเจ้าได้เธอจำสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนได้ส รงจำเราจำว่าเราไม่อยากกลับมาเกิดได้และจำเรื่องนี้ได้เราจะจำเรื่องอื่นต่างๆที่มาเกิดเฉพาะหน้าไม่ได้อาจจะคิดอะไรที่สับสนไปตามโลกๆที่เขาคิดแล้วเราก็คิดไปคนละทางเขาจำอย่างนี้เรากลับไปเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นไอ้นี้ก็เกิดได้หลงนะ
ถ้าทำศีลได้ก็เพิ่มสมาธิสักหน่อยก็อาจจะได้ใช่ไหม
ก็ดีขึ้นแต่ไม่จะเอาหายแล้วมันคงจะไม่ทันส่วนทันทีทันใดนะหลงนะมันก็ต้องมีเกิดขึ้นของมันบ้างแต่มันก็ไม่ทำลายในความตั้งใจที่เรากำลังตั้งมั่นที่จะทำความดีก็เป็นกันเยอะนะไม่กล้ายกมือ